Nyt kun luetaan tätä filippiläiskirjettä eteenpäin, niin ihan ensimmäinen luku. Mä otan tässä joitakin lukuja ja tartun joihinkin aiheisiin sitten ehkä vähän enemmän. Mutta tämä ihan ensimmäinen jae, siis kolmas luku, ensimmäinen jae. Veljeni, iloitkaa siis Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista. Sittenhän teillä on tarkka tieto. Eli mä pysähdyn ihan tähän ekaan jakeeseen. Tässä on ensinnäkin tämä siis-sana, iloitkaa siis Herrassa. Niin kuin Leifkin sanoi aamulla, niin alun perin Raamatussahan ei ole näitä lukuja ja jakeita, vaan on myöhemmin tullut sitten jäsentämään sitä tekstiä. Ja nyt kun Paavali aloittaa tässä iloitkaa siis, niin se liittyy johonkin edelliseen. Ja se, mikä lyhyesti voin todeta, oli se edellinen, niin siinä on todettu, että Paavali on todennut, että hänen ystävänsä, veli Kristuksessa, miten tämä luetaan, Epafroditos, oli ollut sairastunut, mutta hän oli tervehtynyt. Ja oli ollut myös erossa Paavalista, joka virui vankeudessa. Ja nyt kun hän oli tervehtynyt, Paavali kirjoittaa sitten, että hän pääsisi käymään siellä Filippissä ja sitten hän niin kuin viittaa siihen, iloitkaa siis. Mutta tartun tähän kuitenkin vähän laajemmin, mikä on näissä jakeissa myös filippiläiskirja eri kohdissa, eri luvuissakin, tämä Herrassa. Jos ajatellaan iloa noin nyt vähän laajemmin todettuna, jos voitte keskenänne ihan muutaman ajatuksen vaikka pareittain tässä jakaa, mitä ajatuksia tämä herättää? Eli kun tässä todetaan, että miten eroavat toisistaan pelkkä, jos voi sanoa pelkkä iloitseminen ja Herrassa iloitseminen. Ymmärrättekö tässä jotain eroa tai mistä Paavali ehkä puhuu, kun hän viittaa Herrassa iloitsemiseen? Mitä se on? Jos saa vaikka tehdä, tehdäänkö vaikka niin, että ihan muutama, jos haluatte innokkaasti joku kertoa, tiivistää, mitä totesitte, niin voisihan tästä nostaa niitä teidän pohtimianne tai mitä totesittekaan toisillenne näitä ajatuksia. Niin.
Pelkkä iloitseminen tarkoittaa sitä, että sä voit iloita jonkun ihmisen kanssa tai jos sä saat, mitä sä haluat, joku asia, niin kyllä sitkin iloitsee jonkun aikaa, mutta mun mielestä se on ohimenevää. Herrassa iloitseminen on sitä, että sä olet niin kuin aina iloinen Herran kanssa tavallaan, koska Herra on aina sun kanssasi.
No, me kytkettiin se siihen taustaan, eli että kysymys oli ilosta siitä, että Epafroditus oli parantunut. Ja siihen liittyy siis kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Eli se oli iloa, josta nähtiin, että se ilon syyn oli niin kuin Jumala aiheuttanut.
Jostain katsoin ihan semmoisia listauksia ihan yleisesti, kun todetaan asioita niin kuin miinuksena, mitkä vievät iloa, että elämässä, jos mietitään, mitkä asiat tuovat ilottomuutta, niin löysin tällaisia listauksia. Varmasti näitä voi olla hyvin paljon, kymmeniä, satojakin ehkä näkökulmia, mutta tuossa on niin kuin miinusmerkki, ilo, miinusmerkki. Eli stressiä, jos on kiirettä, tyytymättömyyttä, näköalattomuutta, mikä on identiteettikriisi, ehkä hukassa jotenkin itsensä kanssa, elämänsä kanssa, ja elää vastoin arvojaan. Jos ajattelee noin kristittynä vaikkapa, niin tietää luojan antamia tien viittoja tai niitä mitä sellaista elämää, mihin kehotetaan. Ja jos sitten ajautuu elämässään ratkaisuihin, tietenkin yksittäisiä tilanteita me jokainen tunnistamme ja kaikki me lankeamme, niin kuin sanotaan, mutta jos on pitkän linjan, sanoisiko elämän tapana ihan näin, niin varmasti voi ymmärtää, että se vie iloa. Tai pettymykset vie iloa. No nämähän ei välttämättä ole kristitylle nämä muutkaan vieraita. Jos ajattelee Paavalia, hänen elämänsä historia, hän oli vankilassa, hän oli myöskin torjuttu, ehkä monestakin näkökulmasta, jopa seurakunnan sisällä hän joutui selvittämään ristiriitoja, tuli eri puolueita ja niin edespäin. Mutta sittenkin hän puhuu ilosta Herrassa. Ehkä voisi juuri mitä tässäkin tuli esiin, että ehkä elämässä on tämmöinen pintataso, joka vie totta kai sitä luonnollista iloa, ja sekään ei ole Jumalalle niin kuin vähäpätöistä, vaan itse muistan vaikkapa katekismuksen selityksen Isä meidän -rukouksesta, jossa sanotaan, anna meille jokapäiväinen leipämme, ja siinä laajennetaan se näkökulma, että kaikki tähän inhimillisen elämään kuuluva on Jumalalle tärkeää, ja hän haluaa siitä pitää huolta. Eli ei voi sanoa, että nyt kun ollaan kristittyjä, niin mitä väliä stressillä, mitä väliä kiireellä, mitä väliä tyytymättömyydellä. Mutta silti, jos näitä kohtaa, niin ehkä se ilo Herrassa on sittenkin joku syvempi pohja, virta. Tämä pinnallinen aallokko on tärkeä, ja totta kai me kaikki toivomme, että se olisi tyyntä, auvoista, ei niin kuin Suomen kesä, tuulista ja myrskyistä. No ei, kyllä meillä ihan hyvä kesä usein on, mutta ymmärretään se, että vaikka siinä on sitä jokaisen elämässä haasteita, niin ehkä se ilo Herrassa ikään kuin miinusmerkeistä huolimatta on mahdollista löytää. Ja tässä mitä totesit siitä vähän niin kuin lapsen lailla, miten muotoilitkaan, että se ilo on jotenkin syvempää, saa luottaa taivaan isään. Hän on aina täällä sua varten. Niin se on valtava näkökulma. Ja kyllä joskus tulee juuri mieleen, havahtuu siihen näin, sanoisiko keski-ikäisenä jo, ja ehkä joskus väärälläkin tavalla kuin ammatikseen tässä on uskon kanssa tekemisissä, niin sitä ei aina muista, että tämä koskettaa minuakin, ja saattaa havahtua siihen, että taivaan isää kiinnostaa mun elämä, ja häntä kiinnostaa myös se sun polku ja meidän polkumme, ja kiinnostaa ne vaiheet, mitä me eletään, ja hän ei ole turhaa meitä kutsunut omakseen. Ja eikö se filippiläiskirjeessä oli jossain muussakin kohdassa tämä, muistanko nyt väärin, että on tämä, että hän, joka on aloittanut teissä hyvän työn, oliko se siinä ekassa, niin on vievä sen maaliin saakka. Niin sehän on niin kuin sellainen pohjavire tavallaan, että jos tämä pitää paikkansa, niin sit niin kuin on kuitenkin se, olemme niin kuin oikeassa veneessä joka tapauksessa, että olemme tai hypänneet oikeaan junaan ja on biletit ostettu oikeaan vaunuun. Että tavallaan se suunta on oikea ja kuski on oikea. Muistan sellaisenkin pienen tarinan, jossa todetaan näin, että semmoinen 6-vuotias tyttö oli lentokoneessa ja hän istui yksin siinä, vanhempi ei ollut siinä penkkien vieressä, ja pitkä lentomatka ja tuli erittäin vakavia ilmakuoppia, ja en ole ehkä itse sellaisissa ollut, mutta on kuullut, että ne voi tuntua aika dramaattisiltakin. Et en tiedä, tunnistaako joku, jos on lentänyt, tuli ilmakuoppia. Eli tuntuuko, että se saattaisi ehkä jopa pudota tuommoinen kone, että se niin kuin tipahtelee jotenkin ne korkeudet silleen hallitsemattoman tuntuisesti ja kone tärisi. Ja kerrotaan, että tyttö oli ihan rauhallinen, tuommoinen 6-vuotias tyttö, ja aikuisetkin hätääntyi ja ehkä rukoili ääneenkin tai jotkut itki tai jutteli toiselle, miten tässä käy, mutta tyttö on ihan rauhallinen. Sitten ne kysyi sitten ne aikuiset jossain vaiheessa, tai ehkä lentoemäntä, että miksi sä oot noin rauhallinen, onko kaikki on ilmeisesti hyvin, sä oot ihan rauhallinen. Sanoin, totta kai mä oon rauhallinen, kun isä on ohjaimissa. Eli se oli se lentäjän tyttö siinä sitten ilmakuopissa, eli tavallaan kristityn osa. Parhaimmillaan voi olla tämä, mutta helppo sanoa. Helppo tämä on sanoa. Niin kuin sanoin, tähän ehkä havahtuu toivon mukaan välillä, toivon mukaan vahvemmin kuin löyhemmin, että hetkinen, isä on sittenkin ohjaimissa. Ja tuossa Leifki, jos muistan nyt oikein, hänen luentoa puhui siitä, ja häneltä kysyttiinkin, että miten löytää tämmöisen kristitty, miten löytää, niin kuin, mikä se oli se näkökulma, jotenkin rauhan tai semmoisen levollisuuden tai luottamuksen, tai miten se voisi vahvistua. Ja siinä todettiin, että ehkä rukoilla vähän enemmän, tai ylipäänsä Raamatun luku on sitä. Ja ajattelinkin juuri sitä, että kun hoidamme uskoamme, eikö niin, olemme sanan äärellä, Raamatun äärellä, ehkä sakramenttien äärellä, ehkä toinen toistemmekin kanssa kristittyinä, niin onhan se sellaisia, miten opetetaan niin kuin jo katekismuksessa, että ne vahvistavat uskoamme ja ikään kuin juurruttavat meitä Kristukseen entistä enemmän. Ja että jos kysytään vaikkapa sitä, että miten löytäisi ilon Herrassa, kun on elämä tämmöistä ja tuommoista, niin jos löytää niin kuin Jumalan niin kuin ruoaristaus löytää sen, että isä on ohjaimissa, niin sitä kautta ehkä se ilo Herrassakin sitten voi löytyä. Tai ainakin niin kuin saada tilaa tai niin kuin ainakin vähän parantua, voisiko näin sanoa. Mutta sitten kuitenkin tässä oli näitä miinusmerkkejä niin kuin iloon, niin mä ajattelin, että toisaalta se ilo Herrassa Kristuksen yhteydessä, nämä voi olla kristityn elämää, mutta toisaalta mä ajattelin, että jos näin löytää, niin nehän on aika samoja kuin on, nämäkin jostain psykologien luetteloista, mä ihan googlasin vähän tämmöisiä, niin tuossa on plusmerkkejä. Mä ajattelin, että nämähän on just niitä, mitä kristityllekin voi ajatella kuuluvan. Jos ajattelee, niin kuin, se mun ainakin itseäni yllättää joskus, kun on tämmöisiä niin kuin ihan maallisia psykologian teorioita, niin monesti ne asiat, jotka ajatellaan, että on hyviä asioita, onkin tämmöisiä, niin kuin, ihan raamatunkin äärellä voidaan katsoa tämmöisiä niin kuin hengen hedelmiä vaikkapa, tai jotakin semmoisia, mitkä liittyy myös uskovan elämään ja näin. Eli jos ajatellaan psykologiassa, että nyt luota, elä hetkessä, ole kiitollinen, pidä positiivinen tulevaisuuden kuva, saavuta hyvä itsetunto, toimi arvojen mukaan. Tuossa on kysy-sana väärä, varmaan pyri, mun piti kirjoittaa, pyri armollisuuteen, kyky armollisuuteen, joo. Mutta jos ajatellaan, että annetaan nämä niin kuin tämmöisinä ohjeina, että luota, elä hetkessä, ole kiitollinen, ilman niin kuin mitään pohjaa, jos vaan sanotaan, että nyt taivut tämmöiseksi, muutut tämmöiseksi ihmiseksi, kykenet kaikkeen tähän, tyhjästä on joskus paha nyhjästä. Ja voi olla, että jos on kotoa saanut rakkautta lapsena, perheiden kanssa, lähipiirissä, niin totta kai mä itse ajattelen, että nämä on tämmöisiä Jumalan hyviä luomistyön asioitakin. Totta kai me ihmisinäkin saatetaan kantaa hyvissä kasvuolosuhteissa tällaisia. On tukevia vanhempia ollut, arvostavia vanhempia, rohkaisevia vanhempia. Nämä voi meissä kasvaa ja on voinut syntyä ehkä ja jossakin se on vahvempi, jossain löyhempi inhimillisesti. Mutta mä ajattelin, että kristitty, vaikka meillä olisi mikä tausta, niin näitä on mahdollisuus löytää, näitä on mahdollisuus tavoittaa ja minusta nämä on niin kuin aika raamatullisia loppujen lopuksi. Okei, luottamus, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy vaikkapa sanotaan. Tai joku kyky elää hetkessä, se on helppo sanoa, mutta mä ajattelin, että siinäkin parhaimmillaan kristittynä voi löytää sen, että voi nähdä, että Jumala on tähän kuljettanut. On voinut nähdä ne vaikeatkin vaiheet sellaisena vähän niin kuin 40 vuotta erämaassa oli kansa, että ne on jotain meissä tehnyt, jotain jälkiä jättänyt, mutta ehkä niiden kautta voi myös löytää jotain kiitollisuutta. Mä ajattelin, että parhaimmillaan me voidaan elää hetkessä, jos me ollaan sinut menneisyyden kanssa. Ei välttämättä niin, että me hyväksytään kaikki, mitä siellä on, mutta voidaan siinäkin nähdä, että sittenkin Jumala on kantanut, Jumala on tähän tuonut, ehkä tässä avannut jonkun oven tässä elämän hetkessä ja niin edespäin. Tai positiivinen tulevaisuuden kuva. No ehkä siitä puhuttiin edellisellä luennolla, että meillä on toivo. Ja myös ajallisesti, jos maailma näyttää pimenevän, niin eikö Jeesuskin sano, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne on lähellä ja niin edespäin. No näistä voi pitkäänkin puhua, ehkä mä nyt tartuin vähän liiaksikin. Mä olin kirjoittanut ihan lyhyesti, vaan laitan nämä tähän ja sitten me eteenpäin, mutta näköjään innostuin hiukan näitä pohtimaan. Ja myöskin hyvä itsetunto varmasti voi nähdä syntyy siitä, jos ei se muuten ole syntynyt. Että me ymmärretään, että Jumala meitä rakastaa, on antanut meille Kristuksen, on luonut meidät sellaisiksi persooniksi kuin me ollaan. Saatamme itseämme vähätellä, saatamme ehkä toisiammekin monta kertaa vähätellä, mutta näkisin, että niin kuin seurakunta on ruumis, jossa meillä on kaikki oma paikkamme, että vaikka olemme erilaisia, niin olemme kaikki niin kuin yhtä arvokkaita, yhtä tärkeitä osia tässä kokonaisuudessa ja myös yksilöinäkin ja näin. Ja juuri vaikka vielä tuo arvojen mukaan toimiminen, niin se kai on sitä kristityn niin kuin pysähtymistä kuitenkin sen edessä, että onko elämäni oikeassa suunnassa suhteessa Jumalan tahtoon ja vaikka kaikki erehdymme, kaikki teemme virheitä, joskus voimme tehdä niin kuin kohtalokkaitakin virheitä, emme voi enää korjata sitä, minkä olemme rikkoneet, niin silti voimme tässä hetkessä ehkä katsoa eteenpäin ja ymmärtää, että armo kuuluu meille ja voimme nyt yrittää rakentaa elämää ja niin edespäin. Ja tietenkin kyky armollisuuteen, eikö se synny siitä, että itse olemme saaneet anteeksi, niin ehkä siihen voimme kyetä. No, mä näihin nyt tartuin, niin kuin sanoin, tämmöisiä. Mä ehkä yhden videon vielä näytän. Tämä ehkä liittyy siihen, että kiinnittyy siihen tavallaan elämässä hetkessä ja onnellisuuteen, niin kuitenkin se on osa sitä niin kuin elämän merkityksellisyyden ymmärtämistä ja kokemista. Ja se minusta meillä kristityillä on siihen oiva tilaisuus ja mahdollisuus niin kuin tätä tavoitella ja tätä löytää. Tämä on ihan tämmöinen ehkä osalle tuttu somemaailmassa tullut vastaan itselleni Jordan Peterson, joka pitää monenlaisia luentoja eikä nyt välttämättä edusta mitään kirkon, niin kuin, ei välttämättä pelkästään kirkon yhteydessä puhu, mutta minusta nämä voi nähdä liittyvän joskus näihinkin teemoihin. Ja tämä on nyt englanniksi, jos sallitaan, voisi jonkun näkökulman ehkä lyhyesti kääntää, mutta että katsotaan saaks me tämän.
Storms come along, happiness disappears, and then you're left with nothing. And so you need to pursue something that's deeper than happiness. And if happiness comes along, well then, hooray for you. You don't want to despise it because it's fleeting, but it's much better to pursue things that are meaningful than things that make you happy. It's deeper and it orients you more appropriately and it keeps you centered in your own life and makes you more useful for your family and your community. And it's a relief to young people to know that the baseline conditions of life are difficult, but then you can still prevail. The problem with the pursuit of happiness is that...
Siinä oli se idea just, että onnellisuus on jotain niin kuin parhaimmillaan syvempää kuin vain tuon hetkellinen ilo, vaan se parhaimmillaan kiinnittyy tämmöiseen merkityksellisyyteen. Peterson totesi siinä, että hyvä, jos saa niin kuin iloa hetkellistä kokemuksista, mutta se voi olla aika tyhjää, jos ei se kiinnity niin kuin siihen omaan elämään. Sitä mä ajattelin tässä just sanoa, eli kristittyinä parhaimmillaan se ilo ajattelu on Herrassa sitä, että se kiinnittyy meidän elämään. Että ilo, niin kuin sanotaan, ilo irti elämästä, että se ei ole irrallaan, vaan se kiinnittyy meidän elämään ja silloin se on syvempää. Ja se ei ole vain jotain hetkellistä ehkä onnellisuutta, vaan se on ehkä semmoista niin kuin tarkoituksen tuntoa, merkityksellisyyden tuntoa ja ehkä myös kutsumuksen. Jos ajatellaan, meillä on eri töitä, eri elämänpiirejä, toimimme ehkä seurakunnassa vastuutehtävissä, oli niin tai näin, mutta parhaimmillaan siinäkin voisi ajatella, että voisi kokea sen, että on omalla paikalla ja se kiinnittyy ehkä siihen myös mun elämän polkuun, siihen mihin Jumala on kuljettanut. Mä voin käyttää ehkä vähän niitä taitoja, mitä mä oon oppinut, kykyjä, mitä mulla on, ehkä tuoda iloa johonkin, jos mulla on iloa annettu tai tuoda mitä nyt voi vaan sanoa, mutta parhaimmillaan siinä voi kokea onnellisuutta, tavallaan iloa, että kokee, että on nimenomaan omalla paikalla. Eli mä ajattelin, että kristinuskossa on paljon enemmän siinäkin mielessä, jos ajatellaan jotain nuoria, jotka ajattelee, että onko uskolla mitään merkitystä tai onko tämä vaan tämmöinen vanhanaikainen juttu, niin itse jotenkin ajattelisin, että sillä voisi olla tilaa jotenkin viestiin nuorillekin, niin kuin tässä Instagramissakin Peterson ajatteli, että nuorten olisi hyvä tietää ja muistaa näitä asioita, että semmoinen syvempi taso. Moni voi olla aika kadoksissa nykypäivän ihminen, vaikka olisi miten menestynyt, olisi politiikassa menestynyt tai viihde-elämässä tai työelämässä tai missä tahansa, niin saattaa kokea hiukan tyhjänä tai hyvinkin tyhjänä, jos se elämän niin kuin tunto ei kiinnity mihinkään, vaan jos vaikka haetaan vain hetkellistä iloa tai onnellisuutta. No joo, nyt täällä on näitä, niin kuin sanoin, psykiatreja ja muita alan tuntijoita, että kritisoikaa mua vaikka sitten tuolla muualla. Tai vaikka täälläkin, mutta jos mä jatkan tästä. Somessa, joo, nimettömän. Mutta me oltiin tässä filippiläiskirjassa, eli mä nyt tartuin tuohon iloon. Ja se ilo Herrassa, ja se on kyllä hieno näkökulma, ja siitä inspiroiduin näitä katsoa. Mutta tässä ekas jakeessa vielä, voiko se olla, että ei tässä niin pitkälle päästä sitten, mutta siinähän oli ekassa jakeessa tämä vielä, että eli tämmöinen tietonäkökulma. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista. Ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Eli Paavali ikään kuin jankuttaa, toistaa. Okei, hän toistaa siitä ilosta. Mutta jos katsoo muitakin Paavalin kirjeitä, niin hän toistaa näitä kristinuskon perusasioita. Ja kyllä se varmaan meidän kristittyjen osa sitä niin kuin elämän leipää, osa sitä Jumalan hoitoa on yhä uudestaan niin kuin kiinnittyä näihin perusasioihin. Ja yhä uudestaan niitä löytää, yhä uudestaan niistä kuulla, yhä uudestaan itseään niistä muistuttaa. Eli mieluummin se tieto on tarkka näistä ydinasioista, kun ne tietää kauheasti kaikkea sirpaletietoa ja vaikka ilmestyskirjan eri teorioita, miten 1000-vuotisen valtakunnan eri mallit voi toteutua. Nekin voi olla tärkeitä, mutta jos perusasia on hukassa, jos on hukassa se, että on tosiaan Jumalan lapsi on armahdettu, niin voi olla, että ei sitten tosiaan tätä iloa Herrassa ainakaan aina löydy. Mutta tosiaan tieto ei ole ristiriitainen uskolle. Eli tämä on tämmöistä niin kuin rippikoulutyyppinen näkökulma. Itse ainakin otan usein esiin tämän, että uskolla on oikeastaan kaksi puolta. On se usko, jolla uskotaan. Jos me ajatellaan, me ollaan kristitty ja joku kysyy, onko sulla uskoksa, onko sulla sydämen usko. No sillä kai tarkoitetaan sitä, että onko sä henkilökohtaisesti omaksunut tämän. Liitäksä oman elämän tähän, näihin lupauksiin, mitä on evankeliumissa tai mitä vapahtajan tuonut, eikö niin? Mutta siinähän on myös se toinen puoli samalla esillä, eikö niin, se tieto. Eli usko ei vaan jotain epämääräistä omaa uskoa, vaan se on siis usko siihen sanomaan, joka meillä kristityillä on. Ja tavallaan siihen tietoon, jonka Jumala on itsestään antanut ja joka Jeesuksessa tullut ilmi. No, ehkä tässä nykyteologiassa, jos voi sanoa, joskus täytyy sanoa, että kirkossakin mielestäni joskus on vähän hukassa tämä, en halua ketään liikaa kritisoida, mutta että tämä usko, joka uskotaan. Että saatetaan sanoa, että usko on semmoista subjektiivista, jokainen tulkitsee itse nämä asiat. Ja sitten jos sanotaan vaikka, että Kristus on vapahtaja, joka on tie Jumalan luo, joku voi sanoa, että okei, niin varmaan onkin yksi tie muiden joukossa, mutta tietenkin kristinuskoon kuuluu se ajatus, että kun kerran Kristus on sovittanut, eikö niin maailman synnit, niin hän on siis se, joka on sovittanut ja hän on silloin se tie Jumalan luo ja niin edespäin. Ja tavallaan, että jos menetetään tämmöinen niin kuin uskon totuusarvo, niin voi sanoa, että silloin usko ja tieto on niin kuin ristiriidassa tai sitä tietoa ei ole, vaan se on vaan tämmöistä niin kuin subjektiivista. Eli sitä pidetään klassisessa kristinuskossa, eikö niin aika tärkeänä, että on se niin kuin uskon liittymäkohtaa, just se Raamatun sanoma. Ja se kai on myös sitä liittymäkohtaa siihen iloon, ilon Herrassa. Eli miten voi luottaa, että Jumala kantaa, miten voi luottaa, että Jumala on armollinen, miten voi luottaa, että Jumala antaa toivon yli ajan rajan, jos ei ole niin kuin sitä ajatusta, että siinä on se tieto, on se Jumalan ilmoitus, Jumalan niin kuin pelastusteko. Eli meillä on ilmoitus, yleinen ilmoitus, erityinen ilmoitus sitten. Yleinen ilmoitus, eikö niin? Puhutaan, että on luonnostaan jo voimme aavistaa, että on Jumala, maailma on niin ihmeellisesti luotu ja tämä luomakunta puhuu jo luojastaan. Ja erityinen ilmoitus on sitten Raamattu, eli se Jumalan sana, joka on meille annettu ja joka kertoo siitä historiasta Jumalan teoista tässä maailmassa. Mutta tämä toisto. Eli tämä liittyy siihen, otin vielä tämän hebrealaiskirjeen kohdan. Siinä toisaalta kuvataan näitä Kristuksen opin alkeiksi, mutta toisaalta niissä on hyvä pysyä, jos ei ole aivan varma niistä. Ja luen vielä hebrealaiskirjeestä tuon vähän niin kuin tietoon sen lähtökohdan. Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, oppi kasteista ja puhdistusmenoista, nämä on meille ehkä vieraampia, sekä kätten päälle panemisesta, kuolleen ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo. Ja tämä on tavallaan aika yllättävä kohta siinä mielessä, mutta tässäkin on ajatus, että se perustaa nämä pääasiat ja sitten voi katsoa muuta, sitten voi tätä elämänpiiriä ja ehkä uskon kysymyksiäkin laajentaa, mutta näihin on aina hyvä palata, niin kuin toikin jae oli, että sittenhän teillä on tarkka tieto. Mutta katsotaan vielä tätä kirjettä. Nyt mennään ehkä tähän kirjeen näkökulmaan ja siihen yhteyteen. mihin tämä liittyy. Tämä on ehkä vähän hätkähdyttäväkin kohta, miten tämä jatkuu. Ja mä ajattelin tässä ihan tämmöistä niin kuin taustatietoa sivuta kohta, mikä liittyy tähän. Eli Paavali jatkaa sitten aika voimakasta kieltä käyttäen. Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta, Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Olisi minulla aihetta kyllä siihenkin, minä, jos kukaan voisi luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Minut on 8. päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista vanhemmista, lain noudattajana olin fariseus, inton ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva vanhurskauteni on moitteeta. Tietenkin äkkiseltään luettuna toi tuntuu aika hurjalta, mutta tosiaan niin se asia oli niin suuri. Eli Paavali, ja jostain katsoin näistä selitysteoksistakin, niin todettiin tästä kohdasta juuri näin, että se asia oli niin tärkeä, suuri, että hänen oli todettava niin voimakkaasti, että se tuli tarpeeksi selväksi. Se voi meidän korviin kuulostaa aika loukkaavalta, mutta siinä on taustalla tämmöinen kiista, joka liittyy varhaiskirkossa tähän niin kuin konfliktiin tavallaan, kun kristinusko syntyi juutalaisuudesta ja sitten niitä ihmisiä, jotka kääntyi kristityyksi, löysi Jeesuksen vapahtajana, niin tuli se kysymys, että missä määrin he jatkaa sitä juutalaisen perinnön ylläpitämistä, niitä tapoja, mutta myös ihan lakeja, yksityiskohtaisia lakeja, tämmöisiä rituaalilakeja, ehkä elämäntapaan liittyviä lakeja. Ja sitten jos se jatkaa, niin tuleeko niistä lakijutuista sellaisia välttämättömiä myös kaikille kristityille, myös pakanakristityille? Onko se niin kuin pelastumisen ehtoja ne asiat? Ja tässä tullaan siis tähän kysymykseen, että riittääkö armo vai pitääkö siihen tuoda vielä jotain lisäksi, joka varmistaa sen pelastuksen ja joka niin kuin Jumalan vielä tahtokin, että se pitää tuoda siihen lisäksi. Eli Paavalille tässä oli kysymys niin kuin armosta, Kristuksen merkityksestä. Ei siitä, että ympärileikkaus ei olisi ollut Jumalan tahtosi vanhan testamentin aikana, eikä siinä, että se sinänsä olisi väärin, jos joku sen tekee, juutalaiset siinä tapakulttuurissa 8. päivänä sen tekee, ja myös siinä vanhassa liitossa, se oli siis Jumalan tahto, ei vaan tapakulttuuri. Mutta se ei voi olla pelastuksen ehto enää. Se ei ole niin kuin välttämättömyys kristityille enää. Ja sen tähden Paavali käytti näin kovaa kieltä. Tähän löytyy tämä sama teema esimerkiksi apostolien teosta luvusta 15. Se kysymys oli tässä juuri esillä. Sen tähden Jerusalemiin kokoontui opetuslapset neuvottelemaan, mitä tehdä tälle kysymykselle. Mä en nyt lue tuota kokonaan, mutta siinä luvussa 15 puhutaan tästä samasta. Mä luen sitä alkua vaikka vähän. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat. Ellette anna ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli jo tämä lause, ellette voi ympärileikata itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua. Eli se oli pelastuskysymys. Ja siitä tuli sitten väittely ja näin. Toinen kohta, voitte jos haluatte tutustua, niin apostolien teot luku 15. Ja sitten galattalaiskirjeessä on vaikkapa tämä sama esillä. Paavali opettaa Galatan kristittyä näin. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkää alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Tämäkin kuulostaa aika voimakkaalta, että olihan se sentään Jumalan tahto, että ympärileikkaus on, ja Jeesuskin ympärileikattiin. Paavali oli ympärileikattu, mutta kun se liittyy siihen pelastukseen, kun se oli tuotu niin kuin siihen välttämättömyytenä. Tämä tietysti on isompi kysymys ja ehkä oman luennon aihe, että missä määrin vanhan testamentin laki on voimassa kristityillä ja missä määrin ei. Ja totta kai Uuden testamentin valossa voi nähdä juuri sen, että rituaalilait ei ole voimassa, eikä tämmöiseen juutalaiseen niin kuin uskon kulttuuriin liittyvät lait. Mutta tämmöiset perus niin kuin Jumalan eettiset lait taas on voimassa, niin kuin 10 käskyä on semmoinen, mihin Jeesuskin viittasi, että laista ei katoa ainoakaan piirto ja näin. Mutta joka tapauksessa niin ikään kuin tämä rituaalilaki ei ole kristittyille voimassa, ei ainakaan pelastuksen merkityksessä. Ja Paavali näki tässä just, että tämä on niin kuin armon vihollinen, jos tästä tulee välttämättömyys tämmöisestä vaikkapa ympärileikkauksesta. Mutta Paavaliin, mennään vielä Paavaliin, että mitäs meillä on tuoda niin kuin armon lisäksi, jos me ajatellaan, millainen on sinun kristityn CV? Jos ajattelee, millaisia merittejä sulla on, jos kristittynä pitäisi ladella lista, millä mennään pelastukseen ja Jumalan suosioon, niin millainen lista sieltä tulisi? Paavalilla oli tämmöinen niin kuin 7 kohdan CV. Ja hän sanoi, että hänellä on paras CV. Hän sanoi, että hänellä on paras tämä kyllä. Että voihan meilläkin olla, saatetaan me ehkä joskus seurakunnassakin miettiä, että onko mulla vähän parempi CV kuin tuolla toisella. Ja mä oon ollut ehkä pidempään uskossa ja ehkä mulla on parempi kotitaustakin, että mä oon käyttäydy vähän paremmin. Tai niin kuin Leifkin sanoi tuossa, että jos on hyvin traumaattinen tausta, jäi mieleen, kun hän puhuu siitä, että miten jossain ihmisessä ei näy tämmöinen niin kuin uskon kypsyminen, kasvaminen, niin emme tiedä ihmisten historiataustaa. Joku voi tuntua äkkipikkaiselta ja muuta, hän voi olla kaltoin kohdeltu läpi elämän ja traumatisoitunut, mutta hänen niin kuin ehkä CV-kilvoittelijana voi olla aika huono muiden silmissä. Ja ehkä tässä voi ajatella tämmöistä niin kuin keskinäistä toleranssia. Ja siihen itse asiassa filippiläiskirjassakin viitataan tässä 3. luvussa tämmöiseen keskinäiseen toleranssiin, jos mä otan sen tähän väliin tämmöisenä sivuhuomiona. Että jakeessa 15 on näin, että Paavali, jota on puhunut kristityn voittopalkinnosta, sitten hän toteaa, näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin kohden ehkä ajattelette toisin, Jumalan ilmoittava teille, kuinka asia on. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Eli mihin olemme päässeet. Eli siinä on eroa meillä jokaisen omalla polullamme, omalla taipaleellamme, missä olemme. Ja se juuri vääristää, jos voi tulla semmoista taipumusta. Ehkä se on sitä vajavaisuutta sekin, että mittailemme toisiamme väärällä tavalla ja ajattelemme, että voiko toikaan nyt olla oikein kristitty ja niin edespäin, että emme näe toisen sydämeen. Totta kai kuuluu seurakuntaa, voimme kehottaa ihmisiä ja jos näemme, että joku on lähdössä väärään suuntaan tai elää ihan toisin kuin vaikkapa ohjeet hyvään elämään viittaavat Raamatussa, niin varmaan se on myös rakkautta pyrkiä jollain lailla viestimään sitä, että toinen löytäisi Jumalan tahdon elämässään näin, mutta että viime kädessä emme voi ehkä, ei kuulukaan punnita toisen CV:tä. Vai haluatteko te vähän keskenänne punnita CV:tä? Esitelkääs vähän, missä mennään tuossa kilvottelun asteen. Ei ehkä oteta kuin. Mutta en tiedä, saitteko kiinni. Tämä on tämmöistä vähän niin, onko tämä vahvaa ruokaa heittää vitsiä tämmöisistä. Että totta kai arkoja kysymyksiä ja liittyy tämmöiseen oman arvon tuntoon elämässä ehkä kristittynäkin. Mutta katsotaan vähän Paavalin CV:tä. Eli hän heittää 7 kohtaa tuohon, minkä takia hänen mielestään hänellä olisi niin kuin aihetta kerskata. Olisi minullakin aihetta siihen. Minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on. Ja nyt hän lataa 7 kohtaa tuohon, jos mä lyhyesti. Hän oli siis, eikö niin, hän itse totesi, hän on ympärileikattu, eli hän on siinä Jumalan liitossa. Hänelle on tehty, niin kuin Mooses on laissa sanonut, hänen perheensä on tämän tehnyt hänelle. Sitten hän on syntyperäinen israelilainen, eli hän ei ole niin kuin myöhemmin kääntynyt myöskään, joka voisi olla mahdollista, mutta hän on syntyperäinen omaisuuskansan jäsen. Eli Jaakob sai painittua Jumalan kanssa Jabok viralla tämän nimen Israel. Eli hän on osa tätä liiton kansaa. Mutta hän on myös Benjaminin heimoa. Ja Benjaminin heimosta sanotaan, mä vähän lunttaan tässä, että tässä sanotaan yhdessä lähdeteoksessa, että Benjaminin heimo merkitsi suunnilleen samaa kuin jos hän olisi sanonut kuuluvansa parhaaseen perheeseen. Benjaminin oli ollut vanhan Jaakobin nuorin poika, josta tuli perheen suosikkipoika Joosefin jouduttua Egyptiin. Ja hän on niin parhaasta familistakin vielä, joo. Ja sitten hän on hebrealainen hebrealaisista vanhemmista. No tässä vielä erottaa tämän juutalaisuuden tästä niin kuin kielellisestä hebrealaisuudesta, tai tämmöisestä niin kuin etnisestä hebrealaisuudesta, näin todetaan myöskin, että hebrealaisuus viittasi Paavalin etniseen, eli rodulliseen taustaan. Israelilaisuus korosti taas hänen uskontoaan. Joo. Sitten hän oli vielä fariseus. Fariseus, jotka oli kaikkein niin kuin eniten vihkiytynyt Jumalan lain noudattamiseen, jotka yritti pilkun tarkkaa noudattaa joka kohtaa ja niitä tulkita ja oli kehittänyt sen pitkälle, tämän farisealaisuuden. Ja siinäkin hän oli niin kuin erinomainen. Ja sitten hän oli vielä innokas ja motivoitunut. Hän ei ollut tämmöinen niin kuin leipäpappi fariseus, vaan palava. Palava, ja hän toteaa, että hän osoitti intonsa ja kiivautensa vainoamalla seurakuntaa. Eli hän oli niitä vastaan, jotka oli tätä juutalaisuutta vastaan, ja hän niin kuin todella toimi sen mukaan. Ja Paavalista voi tietenkin varmaan sanoa, että tässäkin todetaan tämmöisessä lähdeteoksessa, että hänen intonsa oli varmasti synnynnäistä. Hän oli innokas persona, motivoitunut persona, ja se näkyy sitten, kun Kristus hänet valitsi. Hän saman intonsa käytti evankeliumin palvelukseen, ja itsellänikin, tai ehkä jollakin voi tulla alamittaisuutta just tässäkin, miten Paavalilla oli niin paljon tarmoa ja voimaa, ja jotenkin itse ajatellut, että Jumala ei sattumalta häntä valinnut, vaan hän ehkä tässäkin oli yksi piirre. Ehkä tämä CV:n piirre vähän motivoi siihen. No, en voisi Jumalan puolesta puhua, nyt menee kyllä varmaan, miten nyt sanotaan, överiksi aika pahasti, jos rupeaa arvioimaan, mutta voisi nähdä, että Paavalin tämä kyky, vaikka se aluksi oli huonossa käytössä, niin se oli sitten hyvässä käytössä myöhemmin evankeliumin puolesta. Ja 7. CV:n kohta oli sitten, että hän oli uskonnollisesti virheetön, että hän oli semmoisen ulkoisen uskonnollisuuden mittapuun mukaan virheetön. Ja siinä Paavali myöhemmin teksteissä, kun hän puhuu, että hän on syntisistä suurin, niin hän ymmärsi sen merkityksen, mikä lailla on. Eli Jumala tutkii sydämet ja aivoitukset, mutta hän oli ulkoisesti täysin virheetön. Hän eli niin kuin ulkoisesti lain mukaan. Mutta tämä oli hänen CV, ja hänellä olisi ollut syytä tästä niin kuin kerskua ja kerskata. Ja luetaan seuraava kohta sitten. Eli nyt kun hän on tuonut tämän CV:n esiin, niin sitten hän toteaa näin. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen, ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen, ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman, ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ehkä silloin saa myös nousta kuolleista. Eli tämän kaiken Paavali heittää niin kuin uskonnollisen CV:n roskikseen. Se on arvotonta ja roskaa. Tässä oli lähdetekstissä vielä, että tämä sana roskaa, se on käännetty aika sievästi tässä. Eli se on vielä se, niin kuin, se jätös, niin kuin tiedetään, mikä menee viemäristä alas, eli se käyttää sitä sanaa tuossa. Eli se on ihan sellaista. Mutta se ei niinku sano sitä, että tässä tietenkin voi tulkita vähän yliuskonnollisesti tämän, niinku, että tarkoitaisi arjessa tämä kaikki olisi täyttä arvotonta. Siis tätä ei voi sanoa näin, että Paavalista, että on syntyperäinen israelainen, että se on ihan roskaa, tai on Benjaminin heimoa, että se on ihan roskaa, tai on hebrealaista vanhemmista on roskaa sinänsä, tämä on innokas ja motivoitunut on roskaa, vaan siinä niin kuin uskon kysymyksessä ne on roskaa. Ne on roskaa siinä pelastuksessa. Mutta totta kai ne on elämään kuuluvia asioita ja ihan neutraaleja ja ehkä hyviäkin asioita. Olla Benjaminin heimoa, se voi olla hieno asia, siinä voi olla hienoja piirteitä. Ja ehkä tässä voi olla ehkä semmoista ylihengellisyyttä sit ajatella, että juuri tämä inhimillinen elämä on niin kuin roskaa, koska meillä on pelastus yksin armosta. Ei, vaan juuri siinäkin löytää se oma paikka ja oma historia ja ehkä semmoista niin kuin, olisiko se vähän lakihenkisyyttä siinä mielessä, että jos saatetaan väärällä tavalla väheksyä tätä, juuri tätä arkista elämänpiiriä, juuri tällaisilla vaikka Raamatun kohdilla, jos sanotaan, että tämä on kaikki roskaa. Eli siinä pitää just ymmärtää se asiayhteys ja samalla lailla, jos Paavalista sanotaan, että hän pitää ympärileikkausta ihan niin kuin, ja pyytää, että ne silpoisi itsensä. Siis kaikki, sehän olisi tosi antisemiittinen väite, eli kaikki juutalaiset pitäisi niin kuin silpoa itsensä. Ei hän sitä sanonut, vaan se asiayhteys on juuri se, että jos se tulee uskonnossa tai pelastuskysymyksessä niin kuin siihen, niin silloin se on roskaa ja silloin se olisi parempi tehdä näin. Vähän niin kuin Jeesus sanoi, että jos silmäsi tekee syntiä, repäise se irti. Tai kätesi tekee syntiä, leikkaa se irti. Ei kukaan kristitty, tai historiassa jotkut on kyllä niin tehnyt, mutta Jeesus ei varmasti tarkoittanut, että näin pitäisi tehdä, vaan se kärjisti sen. Eli sekin olisi parempi, jos ei olisi armoa. Mutta nyt kun meillä on armo, vaikka silmä tekee, syntyy käsi, ei me leikata niitä irti, vaan me saadaan anteeksi, me voidaan kilvoitella, koska me ei lain teoista pelastuta. Eli vähän niin kuin samassa mielessä mä näkisin tämän. Vaikka me ei katolisia olla, tätä voi nyt olla eri mieltä, mutta minusta se on aika hyvä lause. Mä oon sitä miettinyt niin kauan kuin mä oon kristitty. Se jäi mun mieleen ja en ole sitä osannut noudattaa. Mutta muistaakseni on Tuomas Akvinolaisen, joka on taustaltaan katolinen. No, protestantismi ei ollut syntynytkään vielä silloin, oliko se 1200-luvulla. Niin hänellä on tämmöinen lause, korjatkaus on väärässä taas. Lähde voi olla väärä, mutta muistaakseni Akvinolaisen, että armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen. Armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen. Et mä oon itse joskus ajatellut, tämä on mun vähän privaatti ajattelua, että meillä niin kuin protestanteilla vaan joskus vähän vääristyy tämä niin kuin huomaamatta, että kun meillä on tämä armo, sitten me ajatellaan, että kaikki on roskaa, muu niin kuin Paavali sanoo, niin tämä on niin kuin tosi vähäpätöstä tämä elämä ja tämä kulttuuripiiri ja tämä historia, mitä mä elän. Ja sitten ajatellaan, että kaikki se on syntiä ja se on niin tahraamaa ja likaantunutta, että siitä ei kannata ottaa mitään iloa tai ottaa semmoista identiteettiäkään. Mutta ehkä tässä on musta niin kuin vähän semmoinen avarampi lause, joka on musta vanhatestamentillisempikin ja juutalaisempi, hyvällä tavalla juutalaisempi, että armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen. Eli jos mä olisin vaikka Benjaminin heimoa, niin armo ei kumoa sitä, että sillä ei ole mitään väliä, että se ei ole roskaa, vaan armo voi täydellistää se. Mikä on sitten kristittynä olla Benjaminin heimoa? Miten voi iloita niitä Benjaminin heimon tapakulttuureista? Miten voi elää niissä perheissä? Laulaa niitä lauluja kristittynä ja ehkä iloita siitä, mitä lapsen asti on niissä kuullut. Totta kai, jos niillä on selvästi jotain väärää tai Jumalan tahdon vastasta, mutta ehkä huomaamatta voi tämmöisestä kristillistä tapakulttuurista tulla vähän semmoista harmaata ja tylsää. Tämä on tämmöistä, mitä olen pohtinut tässä ja huomaamatta niin kuin menetetään sitä iloakin vähän, että ajatellaan, että onkohan tämä nyt vähän maallista ja onko tämä vähän tätä roskaa just ja vaan että niin kuin hyvällä tavalla kristittyinä me ymmärretään, että Jumala on tässä mukana ja on kuljettanut ja näiden ihmisten kanssa ja mulla on identiteetti Herrassa, mä saan iloita siitä. Mutta mä saan myös elää niin kuin ikään kuin jossain määrin tässä yhteydessä, niin kuin suomalaisena ja näin. No ehkä tässä ei ole meille mitään ristiriitaa, mutta mä täytyy sanoa omasta historiasta, mä tulin tuommoisena, oli nuori ja innokas, nyt mä en ole enää kumpaakaan, niin uskoon, niin vähän niin kuin mulla tuli sellainen voimakas, että mä vähän hylkäsin niin kuin kaiken sen, mitä mä olin siihen asti pitänyt ja näin. Siinä oli varmaan ihan tarpeellinen rajanvetoa, koska saattoi olla jotain semmoista, mikä ei sitten ollut ehkä itsellekään hyväksi nuorena, mutta jälkikäteen miettinyt, että siinä ehkä meni roskikseen vähän turhaakin matskuun, että on ehkä löytänyt myöhemmin sitä ja löytänyt omaa paikkaa kristittynäkin osittain niiden samojen niin kuin miten sanotaan, samojen ympäristöjen piirissä. No, tämmöisiä ajatuksia tässä. Tämmöinen vanha jaottelu on luterilaisuudessa, kun on ehdonvallan asiat ja sitten on ehdottomat asiat. Saattaa olla tuttu jollekin, eli ehdonvala-asiat on ne semmoista kulttuuria, missä meillä saattaa olla eri makuja ja eri tapoja ja ne ei ole niin kuin Jumalan kieltämiä tai sen enempää. Sanotaan, että joku tykkää, että on kirkkotaidetta paljon, joku sanoo, että ei kirkossa kauheasti taidetta. Niin on vähän semmoisia, niin kuin meillä on vapaus tehdä niin tai näin. Eli vaikka on eri tapa kulttuureja, mutta sitten ehdottomat on sitten toisaalta tämmöiset, niin kuin itse ajattelee, vaikka 10 käskyä on elämän oma laki ja tämmöinen, niin siihen meitä kutsutaan myös kuitenkin, että mutta se on eri kuin lakihenkisyys, siis armosta pelastumme, mutta et sitten meitä kutsutaan etsimään Jumalan tahtoa. Niin kuin tässäkin nyt tullaan, jos luen tämän seuraavan, niin Paavali viittaa oman esimerkki. Noudattakaa minun antamani esimerkkiä, veljet, ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Nyt hän kuitenkin viittaa siihen, että kun hän kritisoi judaisteja siitä lain kysymyksestä, että siitä tulee pelastuskysymys, niin tässä hän kuitenkin viittaa oman esimerkkiin ja elämäntapaan. Ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Ja sitten hän kuitenkin viittaa, että ihmiset on harhautunut jotkut tästä kristityn tiestä. Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsaan heidän jumalansa, häpeä heidän kunniansa ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, taivaasta me odotamme pelastajaksi Herran Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaisiksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Mutta tässä itse tulkitsen ainakin näin, että hän sanoi, että he ajattelevat vain maallisia asioita. On kadottanut tämän taivas päämäärän, että edelleen toistan, että ei tämä inhimillinen elämä ole Jumalalle vähäpätöistä, mutta se ei ole kaikki. Viime kädessä eikö niin olemme taivaan kansalaisia. Se luo näkökulman tähän. Olimme sitten Benjaminin heimoa tai savolaisia tai mistä olemmekaan lahtelaisia. Toivon mukaan ei ruotsalaisia, mutta no ei se synti ole ruotsalainen, mutta suuri häpeä. No ei, tämmöinen vanha vitsi vielä tässä, mutta näin. Eli meillä kutsutaan toisaalta tuohon esimerkin kysymykseen vielä. Ja ehkä mä tähän päätän tässä sitten ja armosta saadaan elää. Joo, kiitos.